Imetimia saa tatu kamili Afrika Mashariki, saa mbili kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa saba kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka Sauti ya Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Yevgeny Prigozhin, mwanzilishi wa kundi la mamluki la Wagner, amesema katika video iliyochapishwa leo Ijumaa kwamba mji wa Ukraine wa Bakhmut umezingirwa na wapiganaji wake na kwamba wanajeshi wa Kiev wanadhibiti barabara moja pekee. Mamluki wa Wagner wamekuwa wakifanya mashambulizi mashariki mwa Ukraine kwa miezi kadhaa pamoja na wanajeshi wa Moscow kujaribu kuteka mji wa Bakhmut, ikiwa ni kama hatua muhimu kujaribu kuteka pia miji mikubwa kama Kramatorsk na Slovyansk. Prigozhin alikuwa amevalia sare za kijeshi katika ujumbe wa video ambao ametoa wito kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuondoa wanajeshi wake katika mji huo mdogo. Prigozhin amesema wapiganaji wake wanapambana na wazee na watoto badala ya kukabiliana na jeshi la Ukraine. Akiendelea na ziara yake ya kunadi sera mpya ya ushirikiano kati ya Ufaransa na nchi za Afrika, Rais Emmanuel Macron aliongoza kikao cha kufunga jopo la kiuchumi kilichofanyika mjini Luanda, Angola. Jopo hilo lilihudhuriwa na zaidi ya makampuni 50 ya Ufaransa pamoja na makampuni ya Angola na kuzingatia zaidi juu ya ushirikiano wa kilimo. Macron aliwasili Luanda hii leo baada ya kumaliza ziara ya siku moja nchini Gabon, ambako alihudhuria mkutano wa kulinda misitu ya Afrika Kati, One Forest, na kukutana na baadhi ya viongozi wa nchi za Afrika ya Kati. Alipowasili Luanda leo asubuhi, Macron alikutana na mwenyekiti wake Joao Lourenco na kuzungumzia masuala ya kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili, lakini pia kuzungumzia mapigano yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbali na mzozo huo wa Kongo, hii leo baada ya mazungumzo na mwenyeji wake wa Luanda, Macron na Lourenco walishuhudia mawaziri hao wakitia saini mkataba wa kuimarisha ushirikiano wa kilimo kati ya nchi hizo. Macron ataelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mapigano kati ya makundi ya waasi yakiwemo kundi la M23 yanaendelea na wanajeshi wa serikali. Mlipuko kwenye bomba la mafuta ghafi Ijumaa kusini mwa Nigeria umeua watu 12 waliokuwa wanaiba mafuta, polisi wamesema. Polisi wa jimbo la Rivers wamesema mlipuko huo katika wilaya ya Emoha ulisababishwa na wezi na waharibifu. Waathiriwa walikuwa wakichota mafuta ghafi wakati bomba hilo liliposhika moto, amesema msemaji wa polisi wa jimbo Grace Irengekoko katika taarifa. Amesema watu 12 wanaaminika wamechomwa kwa moto hadi kufa. Msemaji huyo wa polisi ameonya watu dhidi ya uharibifu wa mabomba na wizi wa mafuta, ambalo ni jambo la kawaida katika jimbo hilo, vitendo ambavyo vinaathiri uzalishaji wa mafuta na mapato ya taifa. Mahakama ya juu ya Nigeria imeamua kwamba noti za zamani zitaendelea kutumika hadi mwishoni mwa mwaka huu. Hatua hiyo ni afueni kubwa kwa mamilioni ya watu ambao wameathirika kutokana na uhaba wa pesa taslim baada ya kuanza matumizi ya noti mpya. Majaji wamesema kwamba raia wa Nigeria hawakupewa muda wa kutosha kabla ya noti za zamani kuondolewa. Hakuna noti mpya za kutosha katika mzunguko wa pesa nchini Nigeria, hatua ambayo imewachukiza raia wengi wa nchi hiyo. Hatua hiyo ilitangazwa mwezi Oktoba na serikali na ilitarajiwa kukamilika mwishoni mwa Januari. Raia wa Nigeria walitarajiwa kurudisha noti za zamani kwa serikali, ingawa waliongezewa muda zaidi. Jaji Emmanuel Lagim amesema kwamba mchakato sahihi haukufuatwa na kwamba amri iliyokuwa imetolewa na rais sio halali, na kusema Rais Muhammadu Buhari alichukua maamuzi kama kidikteta. Majimbo sita ya Nigeria yaliwasilisha kesi mahakamani kupinga noti mpya za naira za thamani ya 200, 500 na 1000. Na maelfu ya wanajeshi wa Marekani wameungana na wanajeshi wa Thailand na Korea Kusini Ijumaa kwenye ufuko wa bahari nchini Thailand katika moja ya mazoezi makubwa ya kijeshi ya kila mwaka barani Asia. Sasa katika mwaka wake wa 42, Cobra Corps inashikilia pamoja maelfu ya wanajeshi kutoka Marekani, Thailand na nchi nyingine kwa siku kadhaa za mazoezi. Mkamiti Kibayasi anaendelea na kipindi cha Kwa Undani. Naitwa Kenneth Bwire.
Kwa Undani. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Leo Kwa Undani inawashirikisha meza ya waandishi wa habari ikizingatia matukio muhimu yaliyotokea wiki hii. Washiriki ni mwandishi wa habari Kenya Collins Mangicho kutoka Sauti ya Mwambao Media ni online radio hii, mwandishi wa habari wa kujitegemea Tanzania Majid Mjengwa, mwandishi wa habari wa VOA huko DRC Auster Malivika, na mwandishi wa habari Nixon Katembo wa Afrika Kusini. Hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi. Naam, basi tuanze kuangazia yanayoendelea hivi sasa, ambapo rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wiki hii anafanya ziara katika bara la Afrika. Ameanzia Gabon na itampeleka hadi DRC. Lakini kabla ya kufika huko DRC, ripoti zinasema kwamba kundi la vijana wa Lucha wanaandamana kupinga ziara ya Macron kwenye ardhi ya DRC. Kisa na maana ni nini basi? Auster Malivika yupo katika laini ya simu. Auster, tupatie hali halisi iliyoko hivi sasa.
Asante sana Mkamiti.
Humu sasa ni kwamba hali ilivyo katika nchi yetu ya Kenya ni kwamba watu bado kuna tension kabisa, kwa sababu wananchi bado hawajakubali uamuzi wa mahakama ya upeo ya juu kuhusiana na swala zima la LGBTQ, ambapo ni ndoa ya jinsia moja, na vile pia ni kuna matatizo sana kuhusiana, kuna changamoto kati kuhusiana na gharama ya juu ya maisha, ambapo viongozi mbalimbali wameweza kujitokeza, na pia ni kwamba kumaanisha
haya basi. Naona kuna mwingiliano hapo wa mawasiliano. Nirudi kwako Austere Malivika, hebu tueleze kwanza nini kinachoendelea hivi sasa kuhusiana na vuguvugu hili la vijana wa Lucha ambao wanataka wanadai kwamba hawakubaliani na ziara ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika ardhi ya DRC.
Asante sana Mkamiti. Ni kwamba yale yanayoendelea kama vile umetoka kuzungumza kuhusiana na maandamano ya vijana wa Lucha, sio Lucha peke yake, kuna vile vijana wengine wanaita Amka Kongo, na wengine wamejulikana kama vile wa NDA, wanakuwa na makao yao katika mji wa Kinshasa. Pamoja hata na mashirika ya kiraia yote mashariki na Kongo inasema kwamba ziara ya rais wa Ufaransa haikubaliki. Hata wale waendeshaji pikipiki nao barabarani wanasema kwamba wanashutumu Ufaransa kuwa chanzo cha machafuko na uhalifu barani Afrika. Nimewauliza kwa nini wanasema hivyo. Wanasema tangu mauaji ya kimbari yatokee katika nchi ya Rwanda, Ufaransa ilikuwa mstari wa mbele wakati ambapo rais wa zamani wa Nigeria alifariki dunia. Wamesema kwamba Nigeria, Ufaransa imeshindwa, imetuma majeshi yake sehemu fulani sehemu nyingi barani Afrika, na hasa wanasema kwamba kitu kikubwa kinachowakasirikisha ni kuona kwamba Ufaransa ndio imekuwa nyuma ya mataifa yanayovamia Kongo na hata kuleta mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nimewauliza watu wa Lucha kwa nini wanasema hivi. Wanasema kwamba rais wa zamani wa Ufaransa François Hollande, kabla mwenyewe atoke madarakani, alisema kwamba ni lazima Kongo iweze kugawa maji yake na taifa la Rwanda juu amani itaweza kurudi. Sasa hiyo hasira bado ipo katika mioyo ya wakazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu alisema kwamba Ufaransa ilisema kwamba ni lazima haya maji ambayo yanakuwa rasilimali ya ndani yanayokuwa mashariki mwa Kongo ni lazima igawanye kati ya mataifa mawili, na hapo ndio inaweza kuleta amani. Na hapo wanarudi kwamba kweli kama inaambatana tu, kwa sababu watu wa M23 wamekuwa wakisema kwamba amani haiwezi kurudi mashariki mwa Kongo kama hakuna mazungumzo. Wanasema njia bora ya kuleta amani mashariki mwa Kongo ni politiki, sio swala la kutumia risasi ama silaha. Sasa ukiangalia kwa mfano taasisi kama madini, kanisa, mashirika ya wanawake, mashirika ya vijana, mashirika mbalimbali na taasisi mbalimbali za kiraia zinasema kwamba Kongo inaingia katika mazungumzo kwa muda mrefu tangu sasa Afrika Kusini. Mazungumzo mengine yalikuwa Goma, mazungumzo mengine yalikuwa Kampala Uganda, mazungumzo mengine yalikwenda mpaka Nairobi. Hakuna suluhisho. Ni nini tatizo? Na haya mazungumzo yanayochukuliwa, hawashirikishe hata vijana, hawashirikishe wanawake, hawashirikishe wazee. Wanazungumzia nini? Ni lazima wananchi wenyewe waambiwe wanazungumzia nini kwenye mazungumzo, na ni mkataba gani waliofikiana. Ni kuikiacha kila siku vita vinaanza kila mwaka mmoja baada ya miaka mitatu, baada ya miaka. Kwa hiyo wanataka wafahamu tatizo kubwa la Kongo ni nini. Viongozi wa Kongo wamekuwa wakielewana nini na kundi la M23, kundi la CNDP? Ndio wananchi wanasema wanataka hiyo. Na vile
basi Malivika, hebu subiri kwanza. Subiri, tutaendelea zaidi kuzungumzia swala hili. Hebu tuelekee kwanza huko Nairobi, Kenya, ambapo wiki hii Rais William Ruto alipuuzia mbali uamuzi wa mahakama ya juu wa kuruhusu usajili wa mashirika yanayoangazia haki za mashoga nchini Kenya, na kueleza kuwa Kenya inathamini sana mila na tamaduni zake ikiwemo dini. Nije kwako Collins, matamshi haya yamepokelewa vipi na jamii hapo Kenya?
Yamepokelewa, asante sana. Ni kwamba hapo wiki iliyopita, ni kwamba wananchi walikuwa wako na hamaki, walikuwa kwa bado hawajajua ni nini ambapo serikali msomo wake ni gani. Lakini hapo juzi kwamba Rais William Ruto aliweza kusema kwamba amekataa na kupinga matokeo ya mahakama ya upeo kuhusiana na swala zima la ushoga. Kwa hivyo wananchi sasa kwa sasa wameanza kukubali na wameanza kukuja kwa wingi, na wengine wameanza kuandamana kwa sababu hawakubali kabisa yule uamuzi ambao uliweza kutolewa na mahakama ya upeo. Na pia tumeona mashirika kadha wa kadha yamekuja pia kupinga uamuzi huo. Vile vile pia unapata kwamba wananchi wamekuwa wakikashifu pia serikali na kusema kwamba labda serikali inahusika kwa njia moja au nyingine iwapo kwamba watakubali ushoga kuendelea. Vile vile pia wamelalamika kwamba watoto wetu wataweza pia kuangaika kwa sababu ya labda yale mafunzo ya kidini, vile itakuwa imeweza kusambaratika kwa sababu itakuwa tunawapeleka katika njia ambapo sio sawa na hayaandamani na yale maadili ambapo watoto wetu wanaweza kufunzwa wakiwa shuleni kule, wakiwa katika labda manyumbani. Kwa hivyo itakuwa imekoroga mpango nzima wa maisha ya mwanadamu.
Shukrani sana Collins, endelea kuwepo katika line ya simu. Unaendelea kusikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, katika kipindi cha Kwa Undani na Meza ya Waandishi wa Habari leo siku ya Ijumaa. Tuelekee huko Nigeria, ambapo uchaguzi wa rais ulifanyika siku ya Jumamosi, na upinzani nchini Nigeria umerejelea wito wao wa matokeo ya uchaguzi kubatilishwa, ikiwa ni siku moja baada ya taifa hilo kumtangaza rais wake mpya mteule Bola Tinubu wa chama tawala cha Nigeria cha All Progressives Congress, ambaye kwa mujibu wa tume ya uchaguzi alipata 37%. Wapinzani Peter Obi alipata 25%, aliyekuwa mgombea wa chama cha Labour, na Atiku Abubakar aliyekuwa mgombea wa People's Democratic Party alipata 29%. Nije kwako Nixon, nini mtazamo wako kwa jicho la kiuandishi kuhusiana na hali hii ya matokeo ya uchaguzi Nigeria?
Na matokeo ya uchaguzi nchini Nigeria tunaweza tukasema ni kwa mujibu wa matokeo ambayo yametolewa na tume ya uchaguzi, swala ambalo limekera upinzani wa nchi hiyo. Na kuna sababu kadha wa kadha ambazo zimesababisha kwamba upinzani uwe na shauku kwamba uchaguzi huu unaweza ukawa umeibwa kura, zimeibwa kwa mujibu wa Peter Obi ambaye amelalamika kwamba ataenda mahakamani. Kitu kinachoshangaza sana ni kwamba katika kuelekea uchaguzi huu mkamiti, pamoja na sikilizaji wa VOA ni kwamba kulikuwa na mauaji ya baadhi ya wagombea ambao walikuwa kutoka chama vyama vya upinzani ama wanamuunga mkono Abubakar Atiku ama wale wengine ambao wanamuunga mkono Peter Obi. Sasa hii imeweka doa kwa uchaguzi wenyewe na katika kampeni za uchaguzi upinzani unasema kwamba chama tawala All People's Congress hakikuwa na uungwaji mkono kama ilivyotarajiwa. Sasa kuna tofauti ya kuwa na uungwaji mkono katika kampeni pia na tofauti za kuwa watu kwenda kupiga kura na kutokea matokeo halisi. Sasa nadhani masuala haya yatajitokeza katika mahakama sababu mgombea Peter Obi amesema kwamba ataenda mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi. Na tunajua kwamba Peter Obi pamoja na kuwa mwanasiasa na mfanyabiashara, lakini ana historia ndefu ya kuwa kupinga serikali na baadaye kushinda baadhi ya kesi ambazo ameziwasilisha mahakamani nyingine na jeri. Sasa iwapo atashinda kesi hii ya uchaguzi inaweza kaleta doa kidogo kwa tume ya uchaguzi nchini Nigeria, pamoja na kuwa fedheha kwa chama tawala cha rais anayeondoka madarakani na rais sasa ambaye anasemekana kuwa ameteuliwa Bola Tinubu. Hayo ni masuala ambayo yataleta kabisa msukosuko mkubwa katika siasa za Nigeria, sababu kuna wale ambao wanahisi kwamba kura hizi zimeibiwa. Baadhi ya Wanigeria wengi ambao nimezungumza nao wanasema kwamba hawaamini kwamba Bola Tinubu ameweza kushinda chaguzi hizi. Pamoja na kuwa tume ya Umoja wa Ulaya waangalizi wa Umoja wa Ulaya imesema kuwa uchaguzi huo uligubikwa na dosari ambazo mpaka sasa hivi hakuna aliyejibu, iwe tume ya uchaguzi nchini Nigeria, hata serikali ya Nigeria, hakuna aliyejibu tuhuma hizo kutoka kwa waangalizi wa Umoja wa Ulaya pamoja na mataifa mengine.
Nitarudi kwako baadaye kidogo. Shukrani sana Majid Mjengwa kwa kujumuika nasi katika laini ya simu. Tuangazie mabadiliko madogo katika baraza la mawaziri la Rais Samia Suluhu Hassan, ambapo wiki hii ilijumuisha naibu waziri na katibu mkuu, ambapo mabadiliko haya madogo pia yametoa uteuzi wa mkurugenzi mpya wa tume ya taifa ya uchaguzi NEC, Ramadhani Kailima, ambaye alichukua nafasi ya Dr. Wilson Mahera. Hali kadhalika Hamisi Mwinjuma mwana FA amekuwa naibu waziri wa utamaduni, sanaa pamoja na michezo. Katika jicho la kiuandishi, hii inamaanisha nini?
Asante sana Kamisi. Kwanza kabisa hii ambayo sasa hivi tunaita panga pangua inamaanisha uwepo wa mikakati ya kujipanga kwa ajili ya mitihani ijayo, kama ni mpira basi michuano mikuu ijayo. Unazungumzia serikali za mitaa, uchaguzi mkuu unafanyika mwakani, alafu unafuatiwa na uchaguzi mkuu. Lakini katika hii panga pangua tunaofuatilia, tunaona na tunamsikia rais wa jamhuri jana akizungumzia kutofurahishwa na hali hii ya mara kwa mara kufanya hii panga pangua. Ni kutokana na kwamba baadhi ya watendaji ambao wanawateua kutokuwa na maelewano kwenye nafasi zao. Waziri anagombana na naibu wake, anagombana na katibu mkuu, alikadhalika katibu mkuu anagombana na fulani, hivyo basi kazi hazifanyiki. Na akasema kabisa kwamba hii sasa itakuwa ni mara ya mwisho, na atawapeleka kwenye hiyo seminar ambayo Huko nyuma miaka minane iliyopita kulikuwa na kitu kinaitwa ngurudoto, semina elekezi, na sasa wanakutana kwenye mkumbi wa IAICC kule Arusha, na mtoa mada mkuu alikuwa rais wa jamhuri, na aliyosema alikuwa ni katika kuonyesha kwamba kuna umuhimu wa wao kujua mipaka yao, majukumu yao na nafasi zao. Na hili linatukumbusha pengine Chama cha Mapinduzi au serikali kwa ujumla wake inaongozwa Chama cha Mapinduzi kukumbuka uko nyuma TANU iliwahi kuwa na chuo chake cha uongozi, mafunzo ya uongozi yalifanyika kipindi kirefu zaidi alafu ya Chama cha Mapinduzi, chuo cha Chama Kivukoni inatokana na Ruskin College kule Uingereza. Chama cha Leba ambacho kwa chama rafiki na TANU kina chuo kinaitwa Ruskin, na Ruskin ni chuo ambacho kinatofautiana na vyuo vikuu vingine cha kihafidhina, na huko watu walikuwa wanaandaliwa kuja kuwa viongozi kupitia chama cha Leba. Hivyo basi kukawa na ilo wazo la kuanzisha Kivukoni, na wakati fulani mwalimu alisema anayepita Kivukoni kweli anaputa Kivukoni na anakuwa sasa kiongozi wa watu. Namna walivyoshiriki mafunzo yao pale Kivukoni ilikuwa ni pamoja, unapanga foleni na chakula, unaosha vyombo, unafanya usafi wa bustani na kadhalika, ni kuandaa watu kwenda kutumikia umma. Na hivyo basi pengine CCM na serikali iliyopo sasa hivi inarudi inaelekea huko kuwaandaa viongozi wake kuja kuwatumikia watu.
Majidi, lakini kwa upande wa wananchi unapozungumza nao, nini hasa wanachotamka kuhusiana na uteuzi huu hasa kwa mkurugenzi mpya wa NEC ambaye pia alishahudumu wadhifa huo huo mwaka 2015 katika utawala wa rais wa zamani wa Tanzania Jakaya Kikwete?
Mtu wa kawaida kwa kweli mitaani hapa inapozungumzia uchaguzi, tume ya uchaguzi, ni vitu ambavyo pengine hawavielewi kwa haraka vina tafsiri gani, hatujafika kwenye uchaguzi. Lakini napozungumzia waziri, naibu waziri, anawagusa moja kwa moja kwamba huyu ni nani, ana kitu gani alichokifanya nyuma, anaweza kusaidia nini. Lakini kwa upande wa mkurugenzi wa uchaguzi, kwa mimi niliongea nao, watu wa kawaida nazungumzia, kwa wao ni kitu cha mbali sana. Nazungumzia miaka miwili ijayo utafanyika uchaguzi, na uchaguzi sika za mitaa unafanyika mwakani, lakini si mtu ambaye wanamuhusanisha na maisha yao ya kila siku, ingawa mkurugenzi wa uchaguzi ni mtu muhimu sana. Kwa bahati mbaya nzuri, watu wa kawaida wanaona zaidi hawa watendaji waliokuwa katika makatibu wakuu na pengine mawaziri waliobadilishwa ni watu wa namna gani, hao ndio wanawahusu zaidi.
Na nirudi kwako Nixon, hebu tuangalie haya matamshi ambayo yametolewa na rais wa Kenya William Ruto ya kukataa moja kwa moja hadharani suala hili la taasisi zinazoangazia haki za mashoga. Nipatie mtazamo wako ukiwa mwandishi wa kimataifa.
Swala la ushoga ni swala tatanishi kwa baadhi ya mataifa ya bara la Afrika. Kumbuka kwamba tangu swala hili lijitokeze miaka ya 2000 kumekuwa na hisia kinzani miongoni mwa Afrika, iwapo walikubali swala hili na wengine wanasema ni swala la haki za kibinadamu. Na kuna wale ambao wana mtazamo wa kuwa hili ni swala la desturi za kutokea ngambo, yani wakitaja sana mataifa ya magharibi, na kwamba mila na desturi za Afrika hili jambo halikubaliki. Sasa ni kwa mantiki hii nadhani kwamba Rais William Ruto ameweza kutoa kauli hii na kuweza kuelezea bayana kwamba Kenya hawatakubali, ingawa masuala ya sheria pamoja na siasa yanatofautiana, na ndio uamuzi umetolewa katika mahakama ya kikatiba ama mahakama juu huko nchini Kenya kwamba serikali haina budi kusimamisha swala la kuwanyanyasa na kuwaruhusu kuendelea na kukubaliwa katika jamii ikiwa pamoja ni haki za binadamu. Hilo ni moja. Upande wa kisheria, kwa mfano hapa nchini Afrika Kusini, ni swala ambalo limekubaliwa miongoni mwa jamii, pamoja na kuwa Afrika Kusini ni inji yenye katiba, wanasema yenye katiba huru na katiba bora barani Afrika kwa katika masuala ya demokrasia, na kuwakubalia watu kuendelea na haki zao na kuhakikisha haki za binadamu. Sasa pia nchini Afrika Kusini kuna wale ambao hawakubaliana na jambo hili. Kwa mfano katika ufalme wa Zulu na baadhi ya falme zilizoko hapa nchini, hili jambo halikubali. Sasa ukija katika masuala ya kuweza kutofautisha masuala ya sheria pamoja na haki na za jamii na pamoja na dini, ikiwemo tusisahau kwamba iwe katika Qur'an, Biblia na Tora, jambo la ushoga halikubaliwa. Sasa inakuwa vigumu kuelezea iwapo msimamo huu na cha mshangao mkubwa, kumekuwa na msukumo mkubwa sana kutoka nchi za magharibi na ufadhili mkubwa kabisa kuweza kufadhili swala hili la kuhakikisha swala la masoga kando na kuweza kuangalia masuala mengine ya jamii ambayo yanakumba baadhi ya mataifa ya Afrika, kwa mfano uhafifu na uhaba wa elimu katika mataifa ambayo chumi zake kidogo zinalegalega. Sasa ndio hapo maraisi wa Afrika, kwa mfano Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, ameelezea bayana msimamo wake. Alielezea msimamo kama huo ni hayati Robert Mugabe, hata aliweza kutoa kauli kwenye Umoja wa Mataifa. Sasa itachukua muda swala hili kukubalika miongoni mwa Afrika, sababu kuna mtazamo kwamba hili ni jambo geni kwa Afrika.
Nirudi kwako Austeri Malivika, wakati ambapo tunafahamu kuna ile vuguvugu la vijana, hali kadhalika mapigano kati ya M23 waasi hao na serikali ya DRC. Je, serikali imeeleza ratiba kamili ya ujio wa Rais Macron hapo, licha ya kwamba ghasia hizi zinaendelea?
Mmoja wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Patrick Muyaya, anasema kwamba ziara ya rais wa Ufaransa ni kwamba imekuwa kipaumbele. Kwanza ni masuala ya ushirikiano wa kimaendeleo kiuchumi, na kwamba Ufaransa sasa hivi inataka kuwekeza vile ushirikiano bora katikati yake na Afrika, na vilevile upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwamba katika ziwa la Edward na Albert kuna swala la petroli na mambo mengine, na hayo kwamba kuna masuala ya kwanza ni ushirikiano wa kiusalama wa kimaendeleo kwenye miradi mbalimbali ya kiuchumi, alafu vikuia kuhusu swala la usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kongo, kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu ndio challenge ambayo ipo hivi sasa na inaendelea kutatiza maelfu ya watu. Na ukisema kwamba katika Umoja wa Mataifa ni kwamba kumekuwa wanajeshi wa Ufaransa ambao wamekuwa hapa kwa ajili ya kutazama namna ya kurejesha amani mashariki mwa taifa hili. Alafu mengine bado hayajulikana watazungumzia, lakini hayo matatu, usalama, uchumi pamoja na swala maendeleo, hiyo serikali imesema kwamba watazungumzia, lakini huo wanasiasa mambo mengine hawayatangazi kwenye vyombo vya habari.
Sawa. Malivika, nashukuru kwa mtazamo wako huo katika meza ya waandishi katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Shukrani sana. Hali kadhalika ni kwako Collins Mangicho kutoka Sauti ya Mwambao Media Online, hali kadhalika Majid Mjengwa, mwandishi wa habari wa kujitegemea huko Tanzania, na Nixon Katembo, mwandishi wa habari Afrika Kusini. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia jioni njema na usikilizaji mwema matangazo yote yanayofuatia kutoka hapa VOA Swahili.